Psalmi 139. Ti më ke hetuar, o Zot, dhe më nje. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim, dhe i nje thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse, edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti, o Zot, e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njoja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund të arrij. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtrish tratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr kratë agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri ferri do të më fshe. Madje dhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Terri vet nuk mund të fshej asgjë. Madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë të barabarta për ty. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënësime. Unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një e fshehtë për ty kur u formova në fshehtësi duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë e tu pan masën pa trajtë të trupit tim dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. O sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi, sa i madh është gjithë numri i tyre. Po të doja t'i numëroja, dhe të ishin më të shumë të se rëra. Kur zjohem jam mende me ty, me siguriti do të vrasësh të pabesin, o Perëndi. Pranda ju, njerëz gjakatar, largoni nga unë. Ata flasin me pabesi kundër teje. Armishtet tu përdorin më kotë e emrin tëndë. A nuk ju urrej vallë ata që të urrejnë, o Zot, dhe a nuk ju urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë i urrej me një urrejtje të përsosur. Ata janë bërë armiqtë e mi. Më heto, o Perëndi, dhe një e zemrën time. Më provo dhe një i mendimet e mia. Dhe shikon nëse ka te kundo një rrugë të keqe dhe më udhëhiq në për rrugën e përjetshme.